Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Jien Father Joe Borch nsellmilkom. Il-programm Campus Cocktail fejt induru l-Università u dejjem isibu nies li l-studji tagħhom il-ħidma tagħhom ituna spunt biex nitkellmu fuq affarijiet varji ħafna ma' interessanti. Ukoll fl-istess ħin nitkellmu ftit fuq mbagħad l-Università u x-xogħol li kunu qed jagħmlu fl-Università. Il-mistiedna tiegħi llum huwa Dr. Jacqueline Azzopardi li hija direttur ta' l-Institute of Forensic Studies. Nsellim lek, Dr. Azzopardi.
Sellim li lek u semija kolla.
Mela najdu Forensic Studies? Xi jiġifieri?
Il-kelma forensic mhux neċessarjament għandha x'taqsam mal-programm CSI kif ikonna ħafna każijiet ta' nies li jifhmuha. Aħna ikonna x'naqsmu ma' dawk li jsejħu forensic populations, jiġifieri ma' nies li xi darba jew oħra jew għandhom potenzjal li jħabtu wiċċhom mas-sistema kriminali. Jew inkella diġa ħabtu wiċċhom u ċaqsu magħha.
Pulizija.
Per
eżempju, kriminali.
Aħna għandi tkellem jien kont nirriferi għall-kriminali għalhekk forensic, jiġifieri mhux biss għandna sezzjoni li hija ta' xjenza, però esperti li diġà jaħdmu l-università. Kien hemm il-ħsieb darba li l-institut ikun maqsum fit-tnejn. Il-kriminoloġija, jiġifieri l-aspett nistgħu ngħidu ta' social sciences u l-aspett tal-laboratorju.
Ejn jieħdu hemm biċċa biċċa x'għalik ikunu daw affarijiet sempliċi. Imma għalli jew il-miqed jismawx bil-forsi kunu. Mela inti bdejt billi neħħi tilna ħafna entużjażmu. Għax tilna intom mhux bħal CSI, CSI huma interessanti ħafna.
Aħna interessanti wkoll.
Jifieri ok, ma għall-inqas dik it-tip ta' interess is-CSI li nafu bih.
Iva.
Jifieri intom bl-istudji li tagħmlu hawn.
Iva.
Mhux ħansemmi eżempju konkret, bħalissa dik tal-min għandu l-Sky.
Iva.
Qed jara ħafna fuq dal-każ ta' Madeline McCann. U bħalissa qed jiddiskutu jekk li sabu fil-but tal-karozza kien xi ħaġa oħra, jiġifieri intom mhux dak it-tip, jew dak it-tip.
Għandna esperti magħna li jaħdmu f'dak il-kamp, però ma jfissirx li aħna noffru courses li se jwasslu lill-istudenti biex jibdew jaħdmu f'dak il-kamp biex inkun iktar ċara. Aw Malta li hija fortuna ta' minix għad jiġifieri qed inħeġġeġ in-nies biex jagħmlu ktar kriminalità. M'għandniex id-domanda biex isostni intraprizi li jaħdmu fuq il-kamp tal-kriminalità u Malta, jiġifieri għalhekk m'għandniex għas-CSI.
Ok, ma jien ngħidu xi ħaġa fuq is-CSI u nitkellmu fuq dak.
Apparti li science fiction ħafna milli jagħmlu ta'.
Imma llum minn xara taqbad minnu.
Iva, iva.
U ma jistax jgħid illi ma kienx hemm minn tiċpisa tal-lipstick li kollu jew kollha x'illum ikollu wkoll. Fuq xuf tiegħek taqbdu mill- Jiġifieri, llum saret ħajja aktar diffiċla l-kriminali sew jew mhux saret ngħid.
Ngħidlek, jiena naħseb li bit-Taljan hemm frażi nesannu più del diavolo. Jiġifieri aħna forsi x-xjenza u t-teknoloġija żomna pass iktar il-qoddim li konna qabel, ma jiena naħseb li l-kriminali mhux kollha ta' jiġifieri, però l-kriminali l-iktar li jkunu intelligenti naħseb iżommu anke pass qabilna l-kol.
Imma issa dal-fatt lill-lum biex ħanprova nieħu dal-aspett tal-medja u l-kriminalità. Il-fatt li għandek CSI ma nix nitkellem fuq hemm biss. U mbagħad għandek id-diskussjoni fl-aħbarijiet. U pereżempju bħalissa ħafna diskussjonijiet fuq dik ta' Madame McCann biex allura x'tista' tipprova u x'ma tistax tipprova. Il-medja tina image tal-kriminali li mhix bil-fors mir-riċerka tagħkom tkun korretta. Il-fatt li dan l-aspett tal-ħajja wkoll tantu mitfuħ fuq il-medja. Da taħseb jgħin ifixkel?
Jiena naħseb ifixkel il-kriminali, fis-sens ta' hemm possibilità ikbar li jinqabdu l-kriminali li mhumiex iktar li mhumiex intiżi. Mbagħad ikonna il-fenomenu ieħor li jinqabdu l-kriminali l-oħra li faċli taqbadhom. Infatti l-ħabsijiet tagħna, biex ngħidlek ta' Malta Vista, mimlijin daw in-nies li jinqabdu propju għaliex ma jkunux
kapaċi
li
jiskiċċaw.
Li jiskiċċaw.
Il-kriminali vera ma jqabdux għataj
bil-għati. Jena, mux jidna il-kriminali vera, xorta jkunu kriminali.
Pero nasib. Ma daw li għandhom grejdej.
Daw diffiċi li jnqabdu ġek.
U kullum kien mux malta bil-għati.
Naturalment.
Issa jentom f'dan l-institut, x'tagħmlu?
Għanna f'dan l-institut namlu xogħol li huwa skont jien huwa siwi ħafna. Għadin kun bajist.
Għanna nitrenjaw,
għanna nofru courses, lo għannet għanna courses fil-kriminologija, u maħta ma kienux jiex istuqbel.
Ma kriminologija, xi kif hija?
Kriminologija tipprova tirrispondi, lo għannet hija social science, tipprova tirrispondi d-domandi bħal għal fejn bniedem iwettaq reat. U la darba jwettaq reat bniedem, x'nistgħu nagħmlu biex dal-bniedem ma jerġax iwettaq reat u forsi r-remedja lejn is-soċjetà. Niprofaw, nirrispondu daw id-domandi. Ok,
minna jgħin jihdu id-domanda, ma narru kif tirrispondu għan. U, aħna nisimaw, ġifi tisma, xaħat qatel xaħat, iġildu, u qatlu. Dik tifima, per eżempju. Imma Pol Pot, Filip Merruġ, joqtol miljoni, kif tifima ma doffijiet? Kif tifhem xi ħadd?
Għax jibsunu ċajli, per eżempju.
Eh, mhux hekk, jiġifieri għalhekk. Jiġifieri kif tifhem li xi ħadd xi dak kellu ideoloġija politika li qed tinbuttaq. Imma kif tifhem li xi ħadd li dam jirrejpja u joqtol 15 il-tfajla mbagħad iżhom ir-ritratti tagħhom affarijiet tagħhom fil-kamra. Kif tista' dal-ġen infinit?
L-opinjoni qubli tiegħi semmejtu inti ġen, jiena nasab hija patoloġija psikoloġika bil-fors ikun hemm għax bniedem ħanajtek normali mhux għax isir innifsi normali ta', però xi ħadd bħali żgurlu mhux se jasal biex jagħmel dawn l-atti atroċi, però mbagħad hija perikoluża li aħna niskużaw kwalsiasi qatt li għalina huwa inkredibbli pala l-atta xi ħadd li huwa miġnun.
Għalek, qed nugost li qed tgħidha x'kif kont ħatajr jien kont ħanajlek nissosja lura li inti preemptjajni, se ngħidlek allura dejjek miġnun.
Ejja ma morux fuq Pol Pot, ejja morru fuq affarijiet li huma iktar għandhom iktar relevanti għall-ħajja tagħna ta' kuljum. Pereżempju l-vjolenza domestika. Sewa qabel ma tħadd f'dal kamp jiena laqas kont nemmen li xi ħadd jasal biex pereżempju jaħraq lillu lidu
sigaretti.
Mhux ġen. Issa.
Jinkontra l-pirata għandi għaw timma ħaqhom jisparawlu. Għax kontra l-pirata għandi ma ngħidix, ngħidha biss fil-privat.
Le, le.
Kif tifhim għadi jaħraq is-sigarett?
Il-realtà hija li huma kien hemm każ
ilu ta' tifel żgħir għal qisu daqq li għamlu l-għom u nafxekku xommu missiri u missiri u nittakar. Isu daqtu daqqa karozza. Isu daqtu daqqa karozza.
Iġri, daw la fariti iġru kull jom.
Kif jgħu
ħafna jgħidu, anka studjużi ta' ġifiri, għadna raktib dal-axar għal ma jimportanix dejja matina, ma nisli kapaċi għamlu daw la fariti l-u li jidum. U mamġinen, pero il-realtà hija li bl-istudji li saru xi 2% biss huma l-każijiet li jkunu mġinen, ħafna drabi jsibu
spjegazzjoni ora.
Mhux neċessarjament ikunu ħodor, jitilfu l-kontroll. Jitilfu l-kontroll fi kwantu pereżempju l-istress, ix-xorb forsi.
Imma ma jmurx jaħraq li mnieħru da.
Żgur lil uliedu. Dak il-ħin għal jibblenkja jintilef. U jinfesh u xetnajdek ta' ġifiri assolutament ma nġustifikajiex ġifiri. Nagħmilha ċara daqs il-kristall. Anzi, naħseb li ħaqhom l-akbar pieni li jeżistu daw in-nies. Però għalhekk u iktar nisħoq fuq il-punt li mhux il-każ ftit ikunu li jkunu mġienen, sempliċiment jagħmluha għax jistgħu, għax jintilfu. U ħafna drabi jippruvaw jiskużaw joħorġu minnha, però ma biex imġinen.
Għalek, jisibu u d-interessanti, ġifir għettajt li da, għandu l-libertà, ġifir għett di ek fil-fond tijaw, u di id-deklazzjoni li għamela għamela b-libertà, għaxriet.
Ija.
Jisib li għem rabta bejn il-kriminalità u il-background soċjo-ekonomiku ta'
tal-ġundu.
U kif għedha, il-soċjo jgħidu li għapempju jinnafdaw li jitrafekaw drogi sibon kullum kien, l-għattila sibon kullum kien. Kif hemm rabta l-ura? Jifri hemm klassijiet soċjali, hemm iktar kriminali fihom minn oħra.
Hemm ħafna teoriji ta' mhux qed nippoża ta' xi espert far from it. Però, per eżempju, waħda mid-domandi li l-kriminologija tipprova tirrispondi, bniedem jitwieled kriminali jew isir kriminali. U ssib ħassib akbar li jgħidu li bniedem jista' jitwieled kriminali u hemm ħassib oħra li jgħidu impossibbli bniedem isir kriminali. Saftit ilu kod najt li bniedem isir kriminali finkwantu kif jgħix id-dar kif jiġi mrobbi. Però li nista' nammetti li naħseb mhux titwieled kriminali m'hemmx ġin kriminali, però naħseb anke mill-personalità tiegħek kif tkun. Jekk inti titwieled familja li mbagħad aħna ngħidu kriminogenic, jiġifieri tkun f'ambjent u f'kultura ta' kriminalità. Sewwa, naħseb dik tgħinu mbagħad biex inti tiżviluppa iktar il-potenzjal kriminali tiegħek. Pereżempju dejjem inġib l-eżempju tiegħi u tal-kollega tiegħi. Jiena bniedma nervuża, impulsiva u intajer innar hekk taqbiż li ma nar jekk ma nikkontrollax lil innifsi. L-kollega tiegħi bniedma ġwejda, paċenzjuża, kalma. Jiena naħseb li kieku jien twieled familja fejn ma kien hemmx il-valuri sodi, kieku twieled familja kriminali u daw jeżistu daw it-tip ta' nies anke u Malta. Kont teacher jiena u l-affarijiet li rajt, pereżempju jekk student għala xeba, kieku kont lajt xeba u mort tant il-ġenituri tiegħi. L-ewwel ma jagħmlu kien jdowwuni u mbagħad kienu jaraw kif ġejt bulid u x'kienet il-kwistjoni u hekk. Biss dat povru tifel għala xeba kbar mingħand missieru għaliex ma kienx missu qalaħħa in the first place.
Missu ta' mhux qalaħħa.
Missu ta' mhux qalaħħa. Każijiet oħra fejn jinsterqu vera ħmerijiet ta' tfal, però inti tara l-prinċipji li hemm warahom. Flok jaħtfuhom għaliex serqu jew ħadu biżball id-dar jenna friga jew jaħtfuhom għax ma ħadux iktar pereżempju. U għal daw it-tip ta' nies, anka l-ambjent tagħhom, anka meta jikbru, għalina tfal tagħna jekk jitlu l-università, għalina hija xi ħaġa kbira li niċċelebraw. Jista' jkun li mill-mentalità tagħhom jista' tkun rit. Once li rnexxilhom jiċċabsu mal-ġustizzja kriminali mhux bilforsi jispiċċaw il-ħabs, però għal din il-kultura, il-kultura tal-kriminalità, għalihom jishom leħqu il-higher ranks.
Għandu l-PhD.
Diċli li nies bħalna li ġejn minn ċertu ambjent nifmu għal fej bniedem jasal biex iwettaq ċerti atti kriminali. Per eżempju, li i-bab su l-itfal. Għalija anka najda issa, nħossa diffiċli biex najda, però għalfejn jagħmluha jista' jkun li laqqas biss ikunu għalihom tanti ħaġa normali. Għaliex ikunu għaddew minna huma wkoll. U anke jsiru studju fuq daw in-nies li jabbużaw bit-tfal tagħhom stess. Ħafna drabi mhux dejjem il-każ. Nerġa' ngħid mhux dejjem il-każ. Ħafna drabi jkunu huma wkoll huma stess li jkunu sfaw vittmi meta jkunu żgħar. Anke fil-każijiet tal-vjolenza domestika. Insibu pereżempju nisa li jiġu abbużati. Ħafna drabi meta kienu żgħar raw li l-ommhom tiġi abbużata, allura huma jitilgħu ċertu
mentalità. Ħafna norma, dik in-norma.
Dik ħaġa normali. U li jsawtu t-tfal tagħhom dik biex jalmuhom lilhom mhux hekk għamlulhom mara kemm telgħu tajjeb. Mela issa jagħmluha lit-tfal tagħhom.
X'għed nitkellmu fuq fenomenu.
Ma jkunu ma jkorreġux it-tfal.
Qed nitkellmu fuq fenomenu kompless biex nanalizzaw għala għandna kriminali differenti. Konna nitkellmu anke fuq ir-rabta bejn il-grupp soċjo-ekonomiku u l-kriminalità. Għal min forsi qed jismagħna bħalissa jien Fader Joe Bosch qed nitkellem ma' Dr. Jacqueline Azzopardi li hija d-direttur tal-Istitut tal-Istudji Forensiċi fl-Università. F'din ir-rabta bejn il-grupp soċjo-ekonomiku li ħafna drabi miegħu għandu dimensjoni wkoll ta' tip ta' edukazzjoni u l-kriminalità. Imma nistgħu mill-istudji jista' jkun hemm xi rabta bejn forsi ċerti tipi ta' nies fi gruppi partikolari jispeċjalizzaw f'tip ta' kriminalità. Ma f'oħrajn jispeċjalizzaw f'oħra. Per eżempju, naftajt nies li jkunu ma jaħdmux lower working class, ikollok jien naf petty theft jew crimes ta' violenza u nies li jkunu iktar politi biex ngħidu hekk jispeċjalizzaw ftit ta' kriminalità oħra. Teżisti din il-ħaġa?
Teżisti. Teżisti. Jiena ma narax distinzjoni ta' klassi soċjali fejn tidħol kriminalità. Kollox jiddependi fuq l-opportunità. Mela għalija xi ħadd li ġej minn klass u rajna ta' jiġifieri.
Żomma jgħin jgħid tiġik l-opportunità tesraq miljun mhix tentazzjoni żgħira.
Ma tinqabadx. Drabi dawn kienu dak li jsejħu tentazzjoni żgħira. Frodi. Daw ġeneralment min ikollhom l-opportunità huwa n-nies li jkunu jaħdmu f'dan il-qasam. Sewa, sa xi ħadd li jkun unemployed. Xi ħadd li jkun impjegat f'setturi oħrajn, xi ħadd li l-opportunità tiegħu se tkun differenti. Għalhekk hemm distinzjoni kbira.
Ekku. Ejja mmorru fuq aspett ieħor, għax aħna tkellimna qisu ftit għala għaw il-kriminalità ftit bil-qasir. Ejja mmorru fuq għax intom titkellmu hekk ukoll mhux kif nittakiljawha, kif inġibu ruħna, kif nikkurawha jew x'għandha tagħmel is-soċjetà. Ma nafx jekk kienx familjari mal-film Clockwork Orange.
Familjari ma jfissirx jiġifieri, fisser li rajtu darba.
Ojva, ok, fantastiku, jirajtu iktar minn darba il-film huwa fantastiku ġieli niżaħ fil-lectures tiegħi jew l-università. Ma bażikament da l-idea fundamentali tiegħu li aħna qisna niġu kontru għandna ħafna kimika ġo fina. Mela jekk da li kien kriminal u jsawwat jinjettaw jew utuħ dil-kura kimika, anzi mbagħad daħ jġibu ħġabu ħqisu l-ħaruf. Insomma, il-film jgħidlek li da mhux hekk u l-esperiment kien fjask. Imma il-kriminalità jista' jiġi kkurat il-bniedem li jagħmel il-kriminalità li b'xi terapija jew.
Interessanti qed issemma l-kelma kura. Kien hemm żmien, per eżempju, forsi semgħu bih semmija tagħna l-Ombroso, dak kien jemmen li l-bniedem kriminali ma kienx kien weħel fl-evoluzzjoni attivistiku, jiġifieri għalhekk huwa marit il-bniedem kriminali ma evolvix daqs ħadd ieħor. Naturalment, it-teorija difatti kien qabad kriminal Taljan. Devilella kien jisum minna li, jaw kien għamillu autopsija, wara li miet ovvjament. U sab skontu traits, fih physical traits, kwalitajiet anka fiziċi, li skontu kullunkwe bniedem li kellu daw il-kwalitajiet fiziċi kien kriminali. Allura kibdew sistema biex jikkuraw il-daw in-nies.
Għati bdejt ikul pillo li biex tisrax, per eżempju.
Però, di kienet fjaske, ġifieri. Li jista' jkun li kollhom punt disċipli oħra tiegħu li ġewwa reħ, jista' jkun li l-iżvilupp morali tal-bniedem ma jkunx wasal ma żviluppax moralment.
Ma jipprovi dak minħabba raġunijiet ambjentali.
Jista' jkun minħabba raġunijiet ambjentali, però ġieli rajt każijiet jiena, ma tiġi f'moħħi familja partikolari fejn għandek it-tfal l-oħra li kollha sabu postom fis-soċjetà u laħqu u nisbera ta' rispett. Mbagħad għandhom wieħed biss li trabba bħall-oħrajn li spiċċa ħażin, spiċċa l-ħabs, jiġifieri. Però moralment, fatti ħafna mill-ħabsin, aħna meta titkellem magħhom, issib li ddispjaċihom, vera ddispjaċihom, però ddispjaċihom mhux li jagħmlu dak li jagħmlu, ddispjaċihom li nqabdu. U dik turi ċertu nuqqas ta' żvilupp morali. Sewa, jiġifieri dak forsi jista' jkun ikollhom raġun. Però ma nistax, jiġifieri ċerti nies vera diffiċli biex ma ngħidx impossibbli li joħorġu mill-kriminalità.
Però
jkun hemm li joħroġ.
Ok, mhux ħan ikkurahom bil-pilloli.
No, ma nafx.
Ma allura kien hawn fis-soċjetà.
Sakemm ma jkunux vera ikollhom każijiet mentali.
Alright, ok, alright, mela. Inti ma naħsibx li ħadd tissuġġerixxi bħala kura it-tortura.
No.
Jew l-ħabs xogħol bes. Misalla ma ħadd jissuġġerixxi dawn. Ħana mill-ftit ma nafx jekk l-avukat tax-xitan jew ftit populistiku kważi fuq il-lemin estrem. Allura rridu ħabsijiet ibsin ħafna. Dik is-soluzzjoni?
Hekk għandna nagħmlu, nagħmlu ħabsijiet vera ibsin, ambjent vera ikrah, u mbagħad kif joħorġu minn hemmhekk, mbagħad jifferoċjaw fuq in-nies.
Mela ġieda qasi soluzzjoni. Mela għajdix ħanam.
Ngħidlek soluzzjoni għal kulħadd naħseb ma nasibx li teżisti, però wara ħafna esperimenti li saru tipi differenti, m'għandix il-ħin biex nidħol fiha.
Ma importanti
tipi differenti taħ b'storturi u snaf jiena. Skoprew li l-aħjar mod mhux perfett, però l-aħjar mod hija li inti meta bniedem jiżbalja, meta bniedem jispiċċa l-ħabs, għax ikun ħaqu u hekk ħaqu, mela inti f'dak l-istat neħħejtlu l-eżas ħaġa li għandu, neħħejtlu l-libertà. Sewwa, ma jien meta jdu li tajjeb marru f'hotel dawn ikunu nies li qatt ma daħlu l-ħabs u ma jafux x'huma jgħidu. Għax anke jiena li nkun ħafna drabi nidħol hemm fuq xogħol, il-fatt li qed jalqulek bib wara bib u tisma' dak
ġen sieti. Separat it-torqob bil-lej wara l-bib.
U jarawk anke ġifieri bżonnijiet tiegħek bioloġiċi, jarawk ma tista' tagħmel xejn m'għandek privacy ta' xejn. Innażawlek id-dinjità. Issa, wara se tħaltem ġew inti. Mhux inti nispera, il-kriminal. Il-kriminal hemmhekk, inti trid imbagħad titrenjah, tittalmu, biex meta joħroġ minn hemm ġew, law net ma jsibx daru mal-ħajt u jkun ikollu biżejjed taħriġ biex għalmenu jipprova jsib xogħol biex isostnih lilu l-familja tiegħu biex ma jkunx taktar peace fuq is-soċjetà.
Naħseb għandi problemi kbar. Jien għandi esperjenza sajra kont għamilt sena Montreal u kont f'parroċċa. U kien hemm żmien meta l-kappellan kien bil-vaganzi u jien kont waħdi. Għadax ħabbat il-bieb u kien hemm xi ħadd, aħna konna English speaking parish, dak kien French speaking, imma jew bl-Ingliż, għalli għaw fader għalli għadni kif ħriġt mill-ħabs. Tajma jen tajba u koll. Għalli, u għada ġej missieri għalija. Għalli, ma jen l-lum għandix fejn ikol u fejn norqot. Nistan ikol u norqotaw u jen għat. Jien ma nafx għamil, da daħar raqdu għaw jien ma nafux. Imma jien da, kullum kien snow imbarra, misax nibadu barra. Għat l-għajja għan iklu jena, u nitlop l-alla li tini.
Protezzjoni.
Xi ħaġa kif għan uħroċ minna di, u għat niklu, u bħadġit nidi, għat lufi minni Tit fej torqotu. U ti kolla da fil-ħodu, sa kem iġi missirek għalli kalliva. Għetlu, nti kem għandek bżon biex tmur, ma nax fej, mux ħajmur il-ħiltin da, u għalli. Għetlu, ma nafim, għetlu, jima nafekx. Għetlu, jina għaw mux ti għaj, irraqdek għaw niddeja. Għadu, jek inti kflus bizzajiet biex inti tmur issa fej għettajt li tista tmur torqot fil-ħodu tiħu l-breakfast u tiħu kafe u tiħu l-ofsenar. Inti għalik, għandek problema? Għalli le. Naturalment, sa jekk missierek ma jilħaqx jiġi għajlek jiġi għada, rġej jew inti kallada u solvejtek. Imma vera, immaġina dak, kieku jien għatlu leħ, jamur tmella inti u minn għandek, da mhux qed tibagħtu biex jipprova jerġa'.
Kważi għalih qed tiġġustifikah. Li għax irid jgħix, irid jgħaddiha.
X'għaj jagħmel hemm dik is-snow kollha.
Vera, da wans li joħorġu mill-ħabs itaqpa l-istigma fuqhom. Però mbagħad irid inkun ġusta, mhux kollha jkun jistħoq ilhom. Li mbagħad ma jiena talhomx ċans ieħor. Sewwa kif għad ikun hemm minnhom ta' li ma jkunux tihom kemm it-tihom daw qatt ma jistgħu jitalmu ma jistgħux joħorġu minnha.
Ma dik x'inhi soluzzjoni għalihom?
Is-soluzzjoni hija le jekk is-sentenza hija li hija se joħorġu daw eventwalment, però jekk dawn huma nies li se jerġgħu jiċċabsu, daw se jerġgħu jiċċabsu u hemm ħafna minnhom u jerġgħu jispiċċaw il-ħabs.
Imma għax daħlu qisu Frat li ma jistgħux joħorġu minnha daw.
Vortex.
M'hemm xejn jista' jsir?
Ma nixtieqx ngħid li m'hemm xejn għax nkun qed naqtalhom rashom mal-ewwel.
Ma statistikament provat li
hemm. Statistikament jien ma nħux nifqgħu nitkellem bl-istatistika għax in-nies mhumiex statistika. Però statistikament il-success rate ta' bniedem li joħroġ mill-ħabs. 40%.
Kamalta barra, hemm postijiet inqas postijiet.
Ħanejlek, ta' Malta hija iktar pozittiva. Ta' Malta iktar jirnexxu. Forsi minħabba ċ-ċokon tal-pajjiż, forsi minħabba n-netwerk tal-familja li qed hemmhekk biex issostnihom.
Il-ħabs qed jgħinhom il-familji li Malta.
Jien naħseb il-ħabs qed jgħin qed jagħmel dak kollu li jista'. Difatti mhux in-naħa tan-nisa hemm bżonn ħafna iktar xi jsir biex inkunat kollox.
Bħal xiex, per eżempju.
Iktar faċilitajiet biex jitrenjaw, iktar faċilitajiet biex jistħarġu affarijiet li mhux tisir biss, per eżempju, u tisir għal-jum.
Għax nimmaġina kien ikun hemm iktar irġiel min-nisa għall-ħabs.
Hija dik.
Allura dik ġiet sviluppata.
Però ma nistax inħeġġu n-nisa biex jibdew ikunu iktar kriminali
biex intajbu. Ikun hemm iktar faċilitajiet. Nimmaġina dak.
Però ngħidlek mhux. Ma rridux inqisu bħala sistema ta' korrezzjoni hemm il-ħabs biss, hemm il-probation, il-probation officers. Li skont jiena għal dawk in-nies li għandhom ċans jirnexxu barra mill-kriminalità, naħseb aħjar titrenjhom barra biex jgħixu tajjeb barra milli titrenjhom ġo gaġġa biex jgħixu barra.
L-aħħar minuta u nofs naħseb fadlilna. Min ikun interessat f'xi tip ta' studji fuq li għal dan l-istitut tagħkom, xi jrid jagħmel?
Jekk jidħol fil-website tal-università jista' jsib il-kuntatti tagħna. Aħna nofru korsi diversi ġifieri kull sena, għandna wkoll serje ta' evening lectures dejjem nagħmluha kull sena fuq il-kriminoloġija, fuq il-psychology of crime, fuq l-aspetti l-iktar li n-nies iħobbu jisimgħu.
Ma tistax nagħmel kampanja ta' riklama tajdu pereempju xi ħaġa trid tikser il-liġi ma tinqabadx, segwi kors tagħna.
Le, żgulli ma nagħmilix.
Grazie ħafna, dottor Azzopardi. Għalija kienet revealing ħafna dil-konverzazzjoni u sibta interessanti. Nisper li sebo interessanti u koll semmija tagħna, mhux biss tkellimna fuq ħafna suġġetti serji ma wkoll kultant ħadni jew meta pinch of salt u nittama li kull min qed jisimgħanna nduna meta konna qed inkunu ftit tang. Inċik mill-li ġismu. Għalek, jinnna mill-appuntament ma' semija tagħna għal-ġimgħa dieħla fejn ikollna xati oħor interessanti mill-università biex inkomplu nurukom ukoll din il-varjetà u rikkezza li għandna f'din l-istituzzjoni. Insemmilkom.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borch.